саламатсыздар, ардактуу Азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс Азаттыкта айдар боюнча бүгүн назарларыңызга жакында Алматы облусу Жамбыл ауданы Узунагаш ауылында өткөн айтыстан үзүндү беребиз. Микрофон алдында Нуртай Лаханов. Жамбыл Жабаевдин туулганына 165 жыл толууна орой өткөн бул айтыстын алгачкы айналымынан өткөн астаналык серизат Дүйшөнгазы мен Жетисуунун жүйрүгү Жандарбек Булгак сөз кагыштырган болот.
Чеңберіне арнайы ес сөйлемді елдеріне сенаға суырып сап ай сайық болады шатпа шатпа келдеуіме ағайын жаңағана көрдіңіздер балуанды шығып кетті төрлеріне Жанбарбекке мен өзім тиемін деп бағамды бірақ сөзден бермеді ме мені қызапқа шат деп ойлап едім шапырашты келгенде жерлеріңе
Әйелім басы, әйелім басы.
тимайды ғой, бұл деген әрі сөзім тимайды ғой. Келінді порчкеден берді дейді, бірден айтам айымын жимайды ғой. Тұлғасы балуандай ана қызым, Құдайы порчкеден тимайды ғой.
Thank you.
Bayırsın er tutkadan. Ölümünün sürüklü şarkımın yapımdan seni kursun çal tutkadan. Ağzıca yürüdüm halk bulan necinin yasamayının tertiptadan.
Караганды облусунун өкүлөгөн жүйрүгү Дидар Хамиев пен Батыш Казакстан облусунун акын кызы Жансая Мусина чыкты.
Yeah.